Radio Skonto programmā Sarunas mežā.
Rudens ir satikšanās ar klases biedriem pēc vasaras brīvlaika un arī iespēja doties mācību ekskursijās, kas vienlaikus sniegs jaunas zināšanas un palīdzēs saliedēties kolektīvam. Radio Skonto programmā Sarunas mežā ar Latvijas valsts mežu vidas izglītības projektu koordinatori Renāti Ribaku.
Latvijas valsts mežī gadu rosina skolas izvēlēties iespēju mācību ekskursijām izmantot vairākus aizraujošus un izzinošus maršrutus. Skolēnus gaida Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē, Kalsnavas arborētumā, Vīciema Čiekurkaltē un citos objektos. Sīkāku informāciju un kontaktus, kur pieteikt ekskursijas, var atrast mājaslapā LVM.lv sadaļā izglītojušas ekskursijas. Katrā no nosauktajiem punktiem skolēnus sagaidīs nozares speciālisti, kas ar stāstiem un praktiskiem uzdevumiem spēs interesēt un aizraut. Ekskursija mežu saimniecībās būs nevien veselīgs pasākums, bet arī palīdzēs attīstīt jauniešos zaļo domāšanu un erudīciju. Zināšanu apgūve vienmēr noderēs, ja, piemēram, nākotnē būs jāapsaimnieko savas mežu platības. Redzēt darba vidi un piedalīties vienmēr ir noderīgāk un interesantāk nekā apgūt tikai teorētiskās zināšanas no mācību grāmatām. Latvijas valsts mežu mācība ekskursijas ir viena no iespējām, ko noteikti iesaku izmantot.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.